Kumana.
Imani yangu ni kwamba unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Miaka 13 imepita tangu soko kuu la Bujumbura liteketee tarehe 27 Januari mwaka 2013. Ugonjwa wa mafua ulioibuka hivi karibuni sio virusi vya corona bali ni ugonjwa wa mafua wa msimu kama unavyojulikana kwa Kifaransa grippe saisonniere. Hayo yalielezwa na waziri wa afya katika kikao na waandishi wa habari siku hii ya Jumanne. Na wakimbizi wa Kongo walioko katika kambi la Busuma iliyopo katika tarafa la Ruigi mkoa wa Buhumuza wanalalamika kuwa wanapata chakula kidogo. Na huko ugenini nchini Uganda, vita mupya ya maneno imezuka kwenye mitandao ya kijamii kati ya mkuu wa jeshi na kiongozi wa upinzani Bobi Wine. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi. Jiunge nami hadi tamati, karibuni.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Miaka 13 imepita tangu soko kuu la Bujumbura liteketee tarehe 27 Januari mwaka 2013. Baadhi ya waliokuwa wakifanya kazi katika soko hilo wanasema hawaelewi kwa nini baada ya miaka yote hiyo kupita bado halijajengwa upya. Wanasema walilazimika kujitafutia njia nyingine za kujikimu kwa kukodi maduka katika majengo ya biashara yanayoitwa galeri yaliyoko karibu na eneo hilo kuliko kuwa soko hilo la zamani. Wanaiomba serikali iangalie namna soko hilo linavyoweza kujengwa upya ili ikiwezekana wale waliokuwa na viwanda sokoni humo warudi kujiendeleza na shughuli zao. Jamali Mayonga ametuandalia ripoti ifuatayo.
Eneo lote la soko kuu la zamani la Bujumbura sasa limezungukishwa uzio wa mabati. Kando yake wafanyabiashara wanafanya kazi katika viwanja mbalimbali vilivyofunikwa. Baadhi ya wafanyabiashara wanakumbuka moto uliowasababishia hasara kubwa. Hivi sasa wengine wanasema wanajaribu kupata nafuu kwa kukodisha nafasi katika viwanja hivi. Ingawa walikataa kuzungumza nasi, wanaamini kuwa ukumbi huu umewaruhusu kuendelea na biashara zao. Licha ya ugumu uliosababishwa na moto huo, wanasema kukidhi mahitaji yao muhimu. Wanajutia kucheleweshwa kwa ujenzi wa soko kuu licha ya ahadi za mara kwa mara za serikali. Wanaitaka serikali kufanya kila linalowezekana kuhakikisha Burundi inajenga muundo mwingine wa aina hiyo ambao pia unaingiza mapato kwa hazina ya umma. Soko kuu la zamani Bujumbura liliharibiwa na moto asubuhi ya Jumapili Januari 27 mwaka 2013.
Mari Mayonga, shukrani. Na shirika la Oricome linalojihusisha na mapambano dhidi ya rushwa na ubadilifu wa mali ya umma limesema limesikitishwa na kilichotokea katika soko kuu la Bujumbura lililoteketea kwa moto bila serikali ya Burundi kuchukua hatua za kisheria, jambo ambalo lingelisaidia kuzuia majanga kama hayo katika masoko mengine. Kauli hiyo imetolewa na msemaji wa shirika hilo Jumanne hii katika mahojiano na waandishi wa habari wakati wa kumbukumbu ya miaka 13 tangu soko hilo liteketee kwa moto. Alexini Mwona anaona kuwa serikali inapaswa kulikabidhi soko hilo kwa watu wenye uwezo, kuweka uwekezaji mkubwa na kuunda kamati ya wataalamu itakayochunguza na kuweka mikakati ya kuzuia mlipuko wa moto inayojitokeza katika masoko. Na katika ukurasa wa afya, kama nilivyokuelezea katika muktasari wa taarifa hii, ugonjwa wa mafua ulioibuka hivi karibuni si virusi vya corona bali ni ugonjwa wa mafua wa msimu kama unavyojulikana kwa Kifaransa grippe saisonniere. Hayo yalielezwa na waziri wa afya katika kikao na waandishi wa habari siku hii ya Jumanne. Daktari Lidwine Baradana anatoa utulivu kwamba hadi sasa hakuna mtu anayechukuliwa kama mgonjwa aliyeathirika virusi vya uviko 19. Anaomba wale wanao dalili kama homa, mafua, kikohozi, kutopumua vizuri na kutokwenda sehemu zinazokusanywa na watu wengi. Baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii itaendelea pia katika ukurasa wa afya.
Isanganiro.
Unaendelea kutega sikio ndugu mpenzi msikilizaji ni Radio Isanganiro. Nguruwe takribani 300 tayari wamekufa katika matarafa ya Ngozi mkoa wa Butanyerera ndani ya kipindi cha miezi miwili iliyopita. Katika taarifa ya hivi karibuni iliyotolewa na maafisa wa mifugo pamoja na katibu tarafa Ngozi, walisema kuwa vipimo vinaonyesha kuwa ugonjwa huo ni yule unaotambulika kwa jina la Rouge de Porc kwa lugha ya Kifaransa. Kutokana na hali hiyo, ilichukuliwa uamuzi wa kusimamisha kuchinjwa kwa nguruwe pamoja na kuzuia usafirishaji na uingizaji wa nguruwe ndani ya tarafa hilo la Ngozi. Na tunaposalia huko kaskazini mwa nchi, ni kuwa wakimbizi wa Kongo walioko katika kambi la Busuma iliyopo katika tarafa la Ruigi wanalalamika kuwa wanapata chakula kidogo, na wengine wanasema hawana makazi ya kutosha. Wapo pia wanaosema kuwa kulala ni tatizo kubwa sana. Wanaiomba serikali na wahusika kutatua matatizo hayo, na hata wengine wanataka kurejea makwao. Tuwasikilize.
Wanaandika mtu wanaambia atapokea. Kisha kikuandika wanakupea jeto, siku unaenda pokea wanakuambia hauko jina lako yuko mashine. Na wanakurudisha. Ukirudia ukienda tena nyingine siku hivi hivi tena wanakurudisha mpaka unachoka wewe peke yako pale.
Jua njala, tangia mwezi mfikia hapa. Mtu hayapokea hata kitu kimoya. Unakia jikute hapa sina baba, sina mama, nilikimbiaga mimi mwenyewe. Na hapa siwahi kupokea hata kitu hiki kimoya. Na kia kulala huko siapokeaga. Unasikia sasa unafikiria mimi ndaishi haye.
Sisi tulitokaga Mkongo, tuko wakimbizi. Tunafika hapa wenyewe bali tukiaga tunatoka kwa wakimbizi, lakini hakuna kitu tushapata. Debu tulifikiaga huko kwa moyo wenyewe bashaka pata. Mimi nafunga mwezi na nusu. Siapataga hata budengeti, na chakula siapataga, na franga siapataga. Manake ni shida tu. Tunateseka, tunataka kufa na njaa.
Sisi tumeenda kujikuta watu 10 tuko muhinyumba kidogo ya kauchu na hema zenye hazitoshi. Kisha mama moja alitusaidia kwa sababu yeye amesha kupata nyumba, akatukubalia tuwe tunalala mshambre moya ya nyumba yake. Njo tunajikuta tukajigawanya, mdogo yangu na watoto wake watatu wadogo wanalala mwili ya kidogo, na sisi tunalala sisi wote mwili yenye ule mama alituazima tulale pale kwa kusubiri kama tunaweza pewa na sisi ye. Cha ajabu ni kwamba tunapoenda ili tupate nyumba hatuzipati, na mara tunaenda kukuta wakati tunaenda ili tupate wanaposoma liste wanasema sisi hatuko kuliste.
Naam, hao ni baadhi ya wakimbizi kutoka DRC ambao wamepiga kambi huko Busu. Ni kambi ambayo iko katika eneo la Kayongozi na ina wakimbizi zaidi ya 65,000 huko mkoa wa Buhumuza. Na shirika linaloshughulikia wakimbizi UNHCR linasema kuwa kulikuwa na matatizo katika siku za mwanzo walipowasili katika eneo hilo, lakini sasa wanasema wanajipanga upya ili kuhakikisha kuwa wote wanahudumiwa ipasavyo. Kauli hiyo imetolewa na Frederike Kusige, mratibu mkuu anayehusika na masuala ya dharura katika UNHCR. Tumusikilize akitafsiriwa na mwenzetu Alex Ndaisenga.
Hii ilikuwa orodha ya awali wakati walipowasili. Tangu wakati huo tumeweka mfumo unaoitwa katika lugha ya kitaalamu fixing, yani tulifanya uhakiki wa kina wa eneo lote la watu wote. Tuligawa tena tokeni, tukahesabu ukubwa wa kila familia, na sasa tuna orodha zilizosasishwa. Kwa hiyo ninaona ni vigumu kuamini kuwa kuna watu ambao hawako kwenye orodha, kwa sababu tulikubaliana na shirika PAM ambalo linasimamia msaada wa fedha taslimu kwa ajili ya mahitaji ya msingi, pamoja na mshirika anayesambaza chakula kulingana na mchango wa DRC. Kwa hiyo ninaona ni vigumu kuamini kuwa kuna watu ambao hawakupokea msaada. Hali hiyo ilikuwa kweli mwanzoni mwa kuwasili. Ilituchukua muda kuweka mifumo hii, na pia ilichukua muda wakati mwingine kwa vitabu vya usajili wa wanaowasili. Sasa tunarekebisha hali hiyo na kuhakikisha kuwa kila mwezi kuna mgao wa msaada.
Ce problème vont être résolus.
Habari za kimataifa.
Naam, tuitimishe taarifa zetu kwa kuangazia anga za kimataifa, ambapo tutaelekea hapa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tuanzie nchini Tanzania katika ukurasa wa sheria, ambapo mkurugenzi msaidizi wa sehemu ya usimamizi wa kesi ofisi na mashtaka Janet Kitari amesema serikali imefanya jitihada za kuhakikisha inaondokana na msongamano wa mashauri ya jinai mahakamani. Miongoni mwa jitihada hizo ni kuhakikisha upelelezi wa mashauri wa jinai unakamilika ndani ya siku 90, na kwa kuwa mashauri wa muda mrefu ni lazima yapate kibali kutoka kwa mkurugenzi wa mashtaka ili kuongezwa kwa muda wa upelelezi. Katika mahojiano na televisheni ITV ameongeza kuwa kupitia mfumo huo kumesaidiwa kuondoka kwa mrundikano wa mashauri ya kesi za jinai. Tumusikilize.
Kweli serikali imechukua hatua kubwa sana katika kuhakikisha inaondokana na msongamano wa mahabusu magerezani. Na kwa hali ya sasa magereza yetu nchini hayana msongamano. Hali ni tofauti kabisa miaka 5 iliyopita. Kwa hiyo serikali ya awamu ya 6 imechukua hatua kubwa na mikakati madhubuti. Mkurugenzi wa mashtaka ametoa mwongozo mwaka 2022 ambao ulikuwa unawataka vyombo chunguzi kuhakikisha wanakamilisha upelelezi ndani ya siku 90. Na mwongozo huu unafanya kazi na unasimamiwa kikamilifu. Na kupitia mwongozo huu vyombo chunguzi vimehakikisha mashauri mengi yanayofunguliwa mahakamani kabla upelelezi haujakamilika unakamilika ndani ya siku 90.
Naam, kwa upande wa mratibu wa polisi kutoka ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai kitendo cha Interpetrol, Damas Nyungura, anasema kuwa miongoni mwa maboresho yanayoendelea katika kesi jinai ni pamoja na kuongeza vitendea kazi kutokana na kuwa baadhi ya kesi za upelelezi zinahitaji kukusanya ushahidi kutoka maeneo mbalimbali. Ameongeza kuwa maboresho hayo yanajumuisha kuongezewa uweledi na upelelezi pamoja na matumizi ya TELAMA ili kurahisisha mawasiliano. Tumusikilize.
Namna ambavyo sasa maboresho ambayo yanaendelea hasa kutokana na ile tume ya rais ya haki jinai ambayo ililiona hilo jambo kwamba kuna eneo ambalo kuna ucheleweshaji wa kesi, zimekuwepo concern kwamba yale mapendekezo serikali imeanza ya awamu ya sita imeanza kuyatekeleza kwa ufanisi chini ya uongozi thabiti wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu. Kwanza kwa kuongeza vitendea kazi. Unajua hata mwingine makosa ya jinai yanatendeka maeneo ambayo ni remote. Serikali imekuwa ikiimarisha sana weledi wa askari hasa jeshi la polisi chini ya mkuu wa jeshi la polisi Afande IGP Camillus Wambura. Amekuwa akitafuta fursa mbalimbali za ndani na nje ya nchi ili kuwezesha wapelelezi kuwa na uwezo wa kupeleleza. Kwa mfano, kuna makosa saizi ya kimtandao ambayo yanahitaji weledi wa juu, lakini pia makosa kama ya ugaidi, uhalifu wa kifedha. Kwa hiyo kuna wapelelezi wengi wamepewa uwezo sasa hivi mkubwa, wamepata uwezo baada ya kupelekwa kusoma nje ya nchi na kupata huo uwezo. Lakini eneo lingine ni matumizi ya TEHAMA, kama nilivyoongea hapo awali, yamerahisisha mawasiliano kati ya taasisi moja ya haki jinai na nyingine.
Naam, aliyekuwa akisikika ni mratibu wa polisi kutoka ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi mkoa wa makosa ya jinai kitendo cha Interpetrol ambaye ni Damas Nyungura, na sauti hiyo ni kutoka kwenye kituo cha ITV. Na kwa kuhitimisha, huko nchini Uganda vita mpya ya maneno imezuka kwenye mitandao ya kijamii kati ya mkuu wa jeshi na kiongozi wa upinzani Bobi Wine. Muhoozi Kainerugaba, mtoto wa rais Yoweri Museveni, anakanusha kushambuliwa kwa mke wa Bobi Wine, Barabara Kaiguranyi, anayejulikana zaidi kwa Barbili. Kiongozi huyo wa upinzani akiwa mafichoni kwa siku kadhaa baada ya uvamizi nyumbani kwake, anashutumu wanajeshi kwa kumshambulia mkewe ambaye kwa sasa amelazwa hospitalini. Upinzani unalaani kuongezeka kwa ukandamizaji ulioambatana na maandamano na maadhimisho ya miaka 40 ya Yoweri Museveni akiwa madarakani. Kwenye mtandao wa kijamii wa X, Muhoozi anadai kwamba askari wake hawakumpiga Barbili kabla ya kuongeza hatuwapigi wanawake, huku akidai kuwa wanamtafuta Bobi Wine ambaye anamuita mwoga. Bobi Wine anakanusha kinyume chake. Kulingana naye, wanajeshi waliingia kwa nguvu nyumbani kwao usiku wa Ijumaa tarehe 24 Januari mwaka huu, wakamunyonga na kumukamata mkewe, kisha wakaiba vitu vyote vilivyokuwa ndani ya nyumba. Na mtakumbuka kuwa mzozo huyo ambao unaendelea DRC uliibuka kabla ya uchaguzi ambao ulifanyika siku zilizopita. Hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mlionitega sikio sikivu. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo B Serafine Akizimana aliyeniwezesha ili sauti hii isikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jamari Vianenge na kumana sina la ziada kasoro kukuaga kwa ilini.